Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! E vineri, e 13 ianuarie. La microfon de Ana Răileanu, gazda emisiunii Moldova la ora 7. Cer variabil ne promit meteorologii și cu puține șanse din nou de a ne bucura de ninsoare. Minus 2 grade vor fi în nordul țării, 0 grade la Chișinău și împrejurim și 6 grade în localitățile din sud. Până nu de mult în Republica Moldova, copiii abandonați erau duși la gimnaziile internați sau școlile auxiliare. Astăzi se caută soluții mai potrivite pentru copiii lipsiți de grija părintească. De exemplu, asistența parentală profesionistă. Ce presupune această asistență aflăm peste câteva minute de la psihologul Tatiana Moca și asistenta parentală Marina Pentilei. Scriitorul Iulian Ciocan crede că telenovela alegerii președintelui nu merită atenție în raport cu ceea ce se întâmplă la Nistru.
Mie îmi sare de mult în ochi un soi de inechitate între situația enclavei transnistrene de pe malul drept, Bender-Chiscani, și starea enclavei moldovenești de pe malul stâng, Coșnița-Părâtă. Enclavele astea sunt urmare a războiului din 1992. Fiecare parte beligerantă s-a ales cu bucățica sa peste Nistru.
Iulian Ciocan și rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua emisiunii. Tot atunci, Traian Ungureanu, autorul jurnalului de corespondent de vineri, va vorbi despre curiozitățile pe care zilnic le vedem la televizor sau pe internet. Acum vă invit să ascultați știrile dimineții redactate și prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Procesul alegerii președintelui Moldovei se întoarce la punctul de pornire după decizia de ieri a Curții Constituționale. Oazu Nantoi a spus că decizia sa de a candida la președinția Moldovei a fost menită să-i pună pe jeratic pe politicienii moldoveni care s-au rupt de realitate și ministrul american al apărării și secretarul de stat de la Washington condamnă acțiunile pușcașilor marini care au profanat cadavrele unor insurgenți talibani potrivit unei înregistrări video. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Curtea Constituțională a decis ieri că modalitatea în care deputații au votat la 16 decembrie pentru alegerea președintelui Moldovei a fost neconstituțională și, ca urmare, votul anunțat pentru 15 ianuarie se va amâna. Decizia a fost criticată de opoziția comunistă și de liderul Partidului Democrat Marian Lupu, speakerul Parlamentului și președinte interimar. Comuniștii consideră decizia drept motivată politic, iar Marian Lupu spune că nu e prima dată când unii deputați au votat la vedere. Într-o declarație pentru postul nostru de radio, președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a apărat decizia Curții.
Sau suntem principiali și aplicăm legea, sau încercăm să ne prevalăm de oportunitatea momentului.
Analistul politic Oazu Nantoi, care își anunțase candidatura ca independent pentru președinția Moldovei, a declarat ieri că gestul său a fost menit să-i trezească la realitate pe politicienii moldoveni. Oazu Nantoi se pare că a apreciat decizia de ieri a Curții Constituționale. După secretarul de stat american Hillary Clinton și ministrul american al apărării, Leon Panetta, a deplâns drept din calea afară de deplorabil comportamentul unor pușcași marini americani care, potrivit unei înregistrări video, au urinat pe cadavrele unor insurgenți talibani din Afganistan. Panetta a anunțat o investigație extrem de minuțioasă asupra incidentului, care a fost condamnat și de secretarul de stat american Hillary Clinton. Ea și-a exprimat întristarea fără margini, spunând că un asemenea comportament este contrar valorilor promovate de armata americană. Potrivit agențiilor internaționale de presă, doi dintre militarii americani din înregistrarea video ar fi fost deja identificați. Talibanii au condamnat drept barbar comportamentul militarilor americani, dar au spus că incidentul nu va opri negocierile lor cu administrația de la Kabul. Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a spus ieri că serviciile secrete israeliene, Mossad, și cele americane, CIA, ar fi în spatele asasinării acum două zile a unui om de știință iranian la Teheran. Declarația este cuprinsă într-un mesaj de condoleanțe adresat familiei omului de știință, care lucra la una din instalațiile nucleare iraniene. Khamenei a spus că programul nuclear iranian nu stă în anumite persoane și că autoritățile de la Teheran vor continua cu hotărâre și energie pe calea programului lor nuclear. Pe de altă parte, Casa Albă a spus că președintele Statelor Unite Barack Obama a discutat la telefon cu premierul Israelului Benjamin Netanyahu despre tensiunile provocate la uciderea la Teheran a savantului nuclear iranian. Statele Unite au negat că ar fi avut vreun rol în asasinat. Și pagina de internet a campaniei electorale a premierului Vladimir Putin pentru alegerile prezidențiale din martie a fost invadată de apeluri la demisie în câteva minute după ce a fost lansată ieri, făcându-i pe administrator să limiteze accesul public pe site. Purtătorul de cuvânt al lui Putin a spus că site-ul ar fi fost bloc atacat de hacker și a negat că mesajele de la cititori ar fi fost blocate din motive politice. Unul din mesajele șterse de administrator, dar păstrate în alte site-uri, spunea: ați fost la putere 12 ani, ajunge. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, știri pe scurt vor fi și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe știri, interviuri și analize vă invit să găsiți pe pagina noastră de internet. Tot acolo puteți accesa rubrica Cui este frică de NATO, în care analiști, politicieni și oameni simpli răspund la întrebările Europei Libere despre Alianța Nord-Atlantică.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Diana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață despre serviciile de așa numită asistență parentală profesionistă. În ajun am stat de vorbă cu psihologul Tatiana Moca de la Centrul Comunitate Copil și Familie, pe care am întrebat-o ce presupun aceste servicii alternative de tip familial.
Asistent parental profesionist este o persoană care asigură la domiciliu îngrijirea, creșterea și educarea temporară a unui copil. Scopul acestui, să spunem așa, serviciu este ulterior ca copilul să fie reintegrat în familia lui sau să meargă în adopție alt tip, să spunem așa, familial. Deci avem cazuri când mama este bolnavă și chiar nu poate să aibă grijă, cu toate că își dorește foarte mult și nu are rude care să o susțină sau să o ajute. Și atunci asistentul parental profesionist vine ca, să spunem așa, un ajutor acestei mami, temporar în momentul cât ea face, de exemplu, o intervenție chirurgicală sau se reabilitează după o anumită situație. Deci, copilul plasat în asistența parentală profesionistă este copilul care a rămas temporar fără îngrijirea părintească, dacă să unim toate situațiile.
Doamnă Moca, dar spuneți-mi, vă rog, această soluție este disponibilă în toate raioanele din țară pentru toți copiii?
Deci în codul familiei scrie că formele de protecție a copilului sunt familia biologică, dacă nu este posibil, familia extinsă, adică rudele până la gradul 4, dacă nici aceasta nu este posibil, merge tutelă, adopție, asistență parentală profesionistă, casă de copii de tip familial și, în ultimul rând, instituția rezidențială. Practic, orice regiune, raion trebuie să-și deschidă aceste asistenți parentali profesioniști și, din câte eu știu, majoritatea raionelor ele există.
Dar cum sunt selectați asistenții parentali?
Acel care este interesat trebuie să facă o promovare. Noi am lucrat nu doar în municipiul Chișinău, am lucrat în mai multe raioane. Adunam asistenții sociali din fiecare sat și spuneam ce este asistență parentală profesionistă, că este o formă, una din formele familiale de protecție a copilului. Le spuneam la ce persoane s-ar gândi ca să le propună acest tip de serviciu. Iar ei mergeau prin sat, discutau cu persoanele și iată așa lumea înțelegea despre ce merge vorba și în cazul când apărea dorința se adresa ori la secția asistență socială pentru a afla mai multe detalii, ori la Direcția Municipală pentru Protecția Drept Copilului ce ține de Chișinău pentru anume a afla mai multe detalii.
Vorbesc dumneavoastră la un moment dat despre motivații. Tocmai asta vroiam să vă întreb. De ce ar decide o familie sau de ce ar fi motivată o persoană să devină asistent parental?
Vreau să vă spun că atunci când persoana dorește să devină asistent parental, profesionist, motivațiile la mulți sunt diferite. Însă ceea ce facem noi este ca doar persoanele cu motivație, să spunem așa, de a face un bine copilului, numai acei rămân de fapt asistenți parentali profesioniști. Vin persoane cu dorința de a adopta un copil, dar într-un fel, haideți eu să am puțin grijă și pe urmă eu să-l înfiez. Deci vin persoane care se gândesc că o să câștige o sumă foarte mare de bani pentru faptul că va educa un copil. Dar până la urmă, după o selecție, după o instruire, după discuție, după vizite la domiciliu, rămân de fapt persoanele care doresc să facă un bine, au în inima lor dragoste care nu este folosită. Ori copiii au crescut mai mari, ori nu au avut copii și se simt că ar putea să aibă grijă de un copil.
Dar ce se întâmplă cu părinții care au avut în grijă lor un copil și la un moment dat sau copilul trebuie să se întoarcă în familia lui biologică sau deja are un statut de copil adoptabil, dar familia nu vrea să-l adopte, de exemplu, sau nu poate să-l adopte și copilul trebuie să părăsească această familie. Când mă gândesc acum la starea sufletească a acestor asistenți parentali, dacă copilul este mic, te atașezi de el.
Fiecare asistent parental profesionist când trece seminarul de instruire se explică foarte clar că acesta este un serviciu. Pe parcursul lucrului, sigur că se atașează de copilașul care stă în plasament, dar pe de altă parte, dacă vede că mama dorește să-l ia, este capabilă să-l crească, întotdeauna o să faci decizia cea mai bună și o să rămână copilul cu mama. În cazul când îi se face copilului un statut de copil adoptabil, atunci sigur că este întrebat, aveți dorința să-l adoptați? Dacă el spune nu, copilul tot este pregătit de asistent parental ca să meargă într-o altă familie. De obicei, asistent parental profesionist este o persoană care încurajează și este în interesul copilului. El înțelege foarte bine ce este mai bine pentru copil. Ceea ce statul poate să ofere familie dată este salariu, cartea de muncă, merge stagiu de muncă, toate înlesnirile cei ce țin de angajare în câmpul muncii.
Deci, într-un fel, statul susține această familie în cazul în care decide să devină asistenți parentali.
Da, ei susțin și vreau să vă spun că chiar dacă este un lucru, să spunem așa, destul de dificil să lucrez cu copiii, este o plăcere enormă. Avem multe familii și mulți copii care au ieșit și în adopție, care s-au reîntors în familia biologică. Din toate evaluările noastre s-a demonstrat că plasamentul copilului într-o asistență parentală profesionistă, într-o familie, este enorm de benefic în comparație cu plasamentul într-o instituție rezidențială, adică într-un internat. Chiar îndemn persoanele care doresc să devină asistenți parentali să se adreseze la secția asistență socială sau la Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului. Sunt nevoie, sunt mulți copii care au nevoie de așa un serviciu.
A fost psihologul Tatiana Moca de la Centrul Comunitate Copil-Familie. Judecând după statistici, în prezent există peste 100 de familii care oferă asistență parentală profesionistă. Printre ei și Marina Pentilei, care, deși are 2 copii, a decis împreună cu soțul să poarte de grijă unei alte fetițe. Mai multe vă invit să aflăm chiar de la Marina Pentilei.
Decizia, nu știu din ce punct a pornit și de când vine, cred că și din copilărie. Mămica mea a lucrat în secția de pediatrie unde erau abandonați copiii după maternitate și exemplele care le-am auzit de la ea, cred că m-au urmat și mai târziu. Dar întotdeauna am fost mai sensibil față de copiii care au avut o soartă mai dificilă decât cei care trăiesc în familii normale și obișnuite. Copilul nu are nevoie de ceva, o haină scumpă sau o mâncare mai deosebită. Are nevoie de dragoste și de căldură și de grijă. Astea sunt necesități normale care eu și soțul și fetițele mele vrem să le împărțim cu copilașii care au să vii la noi în familie.
De când sunteți dumneavoastră asistent parental?
Din data de 9 aprilie anul acesta, ca asistent direct, adică am copil în plasament din 10 octombrie.
Și cum, să zic, s-a petrecut acea legătură între dumneavoastră și copil?
Tu ai fost obișnuită, copilașul e destul de dulce, un copil care e obișnuit cu multă lume, cred că a mai mers din mâini în mâini și se atașează de orice persoană care îi acordă careva atenție și dragoste. M-a bulversat un fel la moment viața mea și la servici, trebuia la un moment dat să-mi iau din cont propriu un termen anumit, plus că era micuț, plus intervențiile chirurgicale, certi foi de boală și tot așa. Dar faptul că cum a progresat acest copil și cum strângem acum roadele un zâmbet dulce, copilul se alintă, copilul se răspunde că el se simte bine, adică neutralizează toate greutățile prin care am trecut și aceleași trei intervenții chirurgicale destul de dificile care nu au fost făcute la timp și aceleași probleme, poate uneori cu birocrația, medicii, policlinicii, care totuși copiii ăștia rămân să mai fie într-un mod oarecare catalogați. Deși ei devin în familii normale niște copii absolut normali, ea cu nimic nu este mai puțin capabilă sau deșteaptă decât fetițele mele care au urmat treptele unei educații normale, devine un copil absolut normal și care la rândul ei eu cred că o să răspundă tot cu dragoste, simpatie și bună educație celor din jurul ei.
Dar povestiți-ne despre ea, cum se numește, câți anișori are?
Este Valentina, e născută iuleoaică în luna august, e născut, are 2 anișori, a învățat să spună și să ne arate că are 2 anișori, se recunoaște deja în oglindă, lucruri care i-au venit mai târziu.
Ce înseamnă i-au venit mai târziu?
Normal, când a venit, nu știa că o cheamă Valentina, nu știa, se uita în oglindă și îmi spunea că acolo este o fetiță, toată lumea era o fetiță, aceea e fetiță, așa, băiatul și tata și toți erau fetiță, toate lucrurile erau a ei, asta e meu, asta e meu și asta e meu, acum ești că mama este așa mea, așa lui tata, așa lui Carol, așa Felicei, a surorilor ei, adică să zicem acum, ea știe care lucrurile ei, ea știe că sunt persoane care iubesc, ea știe că mămica când pleacă trebuie să o pupi, mămica dă-mi un pup. Devine un copil cu obișnuință sănătoasă, eu cred.
A fi asistent parental înseamnă că la un moment dat acest copil poate să fie luat de către stat înapoi. Ce va rămâne cu acel gol? Pentru că vrei, nu vrei, îl simți ca și pe copilul tău, te atașezi de el, îl iubești.
Exact, noi suntem pregătiți și pentru acest lucru, dar nu ne-l ia statul. Să zicem, copilul are o perioadă până merge la de a să-i se da un statut, ori de adopție, ori de a fi reintegrat în familia biologică. Pot să vă zic că noi am început a lucra în primul rând cu mama, care după 2 întâlniri, mă rog, din motivele ei personale, a refuzat deja total de copil. Noi am început să-i spunem să se întâlnească, să vorbească, să-și revadă copilul. S-a întâlnit cu frățiorul, s-a întâlnit cu bunica. Adică noi lucrăm cu toate persoanele până ei o să-i se dea un statut anumit. Nu e exclus să rămână și la noi dacă o să-i se dea statut de adopție. Până atunci ea o să fie noastră și eu cred că niciodată nu o să rup și copiii noștri până la urmă pleacă de la noi. Asta o să fie unicul lucru negativ, pe lângă tot aportul nostru pozitiv care o să-l aducem în viața ei, cred că.
Marina Pentilei și experiența ei de asistent parental. Este ora 7:17, ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și jurnalul de corespondent semnat de la Londra de Traian Ungureanu astăzi despre curiozitățile pe care le vedem la televizor sau pe internet. Până atunci, la microfonul Europei Libere de la Praga revine Oana Serafim cu știrile dimineții pe scurt.
Procesul alegerii președintelui Moldovei se întoarce la punctul de pornire după decizia de ieri a Curții Constituționale. Ministrul american al apărării și secretarul de stat de la Washington au condamnat acțiunile pușcașilor marini care au profanat cadavrele unor insurgenți talibani potrivit unei înregistrări video. 2 dintre profanatori au fost identificați deja. Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a spus ieri că serviciile secrete israeliene Mossad și cele americane CIA ar fi în spatele asasinării acum 2 zile a unui om de știință iranian la Teheran. Pagina de internet a campaniei electorale a premierului Vladimir Putin pentru alegerile prezidențiale din martie a fost invadată de apeluri la demisie în câteva minute după ce a fost lansată ieri, făcându-i pe administrator să limiteze accesul public pe site. Un tribunal din Polonia l-a condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pe fostul ministru de internet din epoca comunistă pentru introducerea legii marțiale în 1981. Pentagonul a anunțat că va retrage 2 bricăți de luptă din Europa ca parte a efortului de a economisi 487 de miliarde de dolari în viitorii 10 ani. Statele Unite au impus sancțiuni împotriva a 3 companii străine energetice care au afaceri în Iran. Este vorba de o firmă chinezească, una din Singapore și alta din Emiratele Arabe Unite. Și autoritățile din Cehia au anunțat că au acordat azil soțului fostului premier Iulia Timoșenko ca o formă de protecție internațională. Ministerul de Interne de la Praga a precizat pentru postul nostru de radio că nu e vorba de azil politic. Atât de la mine de la Praga, legătura din nou la Chișinău.
Mulțumim, Oana, au fost știrile dimineții. Pe scurt, mai multe găsiți, cum v-ați obișnuit deja, pe internet la adresa noastră europalibera.org. Diseară, în emisiunea Moldova la ora 7, Liliana Barbăroșie de la Chișinău și Dan Alexe de la Bruxelles vă invită la o nouă rubrică Dicționar European în această săptămână despre rolul curților constituționale și independența judecătorilor. Ora 7 și aproape 20 de minute, e timpul pentru revista presei. Iulian Ciocan a răsfoit o parte din ziarele de vineri și ne spune ce i-a atras atenția.
Liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană ar fi putut deveni cel mai mare eveniment al acestui an. Însă situația nici pe departe nu e atât de prielnică precum o descriu autoritățile moldovene, scrie ziarul Panorama. Anularea vizelor în 2012 e la fel de plauzibilă ca și sfârșitul lumii. Tot în Panorama puteți citi un articol intitulat Haosul moldovenesc, varianta 2012. Panorama consideră că liderii Alianței pentru Integrare Europeană nu știu ce va fi peste 10 zile. Un alt articol din Panorama se intitulează De ce primarii sunt obligați să aștepte luni de zile pentru a putea asfalta o porțiune de drum de 300 de metri. Ziarul Adevărul ia în vizor raportul Comitetului European pentru Prevenirea Torturii, concluziile ultimei vizite în Moldova din vara trecută. Reiese din acest raport că mai mulți deținuți s-au plâns experților că au fost maltratați în comisariatele de poliție pentru a-și recunoaște vina. Pe de altă parte, reprezentanții poliției susțin că pe parcursul anilor 2009, 2010, 2011 nu au fost înregistrate cazuri de tortură. Totodată, pentru a evita posibilele încălcări, în colaborare cu PNUD, în toate comisariatele sunt acum instalate sisteme de supraveghere audio-video, spune Eugenie Unică, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, pentru ziarul Adevărul. După ce Curtea Constituțională a decis că renunțarea la caracterul secret al votării este contrară prevederilor constituționale, ziarul Timpul a realizat un interviu cu președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase. Acesta explică ce prevederi constituționale anume au fost încălcate în cadrul votării din 16 decembrie 2011. Și spune că, citez, Curtea a decis că protecția constituțională a votului secret se extinde de la primirea buletinului de vot până la plasarea acestuia în urna de vot sigilată, astfel încât opțiunea exprimată să nu poată fi identificată. Din același interviu cu Alexandru Tănase aflăm că, citez, Curtea a mai reținut că funcționarii electorali, în cazul de față fiind vorba de Comisia Specială de Desfășurare a Alegerilor pentru funcția de președinte al Republicii Moldova, sunt obligați să ia măsuri pentru a evita orice manifestare care încalcă secretul votului. Curtea de asemenea a decis că aceste garanții urmează a fi asigurate în cadrul tuturor exercițiilor electorale prin vot secret, indiferent de tipul scrutinului, prezidențial, parlamentar sau local.
Iulian Ciocan cu o revista presei de astăzi, tot el continuă emisiunea cu o nouă filă a rubricii Realitatea cu amănuntul.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Oare ce ar trebui să ne preocupe mai mult în aceste zile? Alegerea șefului statului sau moartea băiatului din Părâta și protestele consătenilor lui pe podul de la Vadul lui Vodă? Mie mi se pare că telenovela alegerii prezidentului nu merită mare atenție în raport cu ceea ce se întâmplă la Nistru. Firește, analiștii politici și nu numai ei au scris suficient în aceste zile despre moartea lui Vadim Pisar, despre pacificatorii ruși și despre eternul conflict moldo-transnistrean. Nu e cazul, prin urmare, să merg pe urmele lor. Vreau totuși să aduc la lumină un amănunt pe care nu se știe de ce multă lume nu-l prea observă. Mie îmi sare de mult în ochi un soi de inechitate între situația enclavei transnistrene de pe malul drept, Bender-Chiscani, și starea enclavei moldovenești de pe malul stâng, Coșnița-Părâta. Enclavele astea sunt urmare a războiului din 1992. Fiecare parte beligerantă s-a ales cu bucățica sa peste Nistru. Numai că enclava Bender pare mai favorizată decât enclava Coșnița, pentru că cetățenii din Bender ai statului nerecunoscut remene trec fără probleme podul peste Nistru și pot ajunge în Tiraspol chiar cu troleibuzul. Te-ai urcat în troleibuz în Bender și cobori liniștit în Tiraspol și niciun pacificator rus nu-ți creează probleme. Pe când moldovenii din Părâta și Coșnița sunt opriți uneori de pacificatorii ruși. Cazul tragic al lui Vadim Pisare arată că enclava moldovenească Coșnița e mai izolată de Moldova decât enclava Bender de Transnistria. Nu întrezăresc paralelismul care în mod firesc ar trebui să existe între cele două enclave. Pentru că în mod firesc se iscă întrebarea, dacă Părâta și Coșnița sunt ale Moldovei, de ce nu ar putea să treacă moldovenii din Părâta și Coșnița liber în Moldova? Sau cel puțin la fel de liber ca locuitorii Benderului în Transnistria? Nu știu care e răspunsul, dar am impresia că guvernanții care au semnat în 92 documentele ce au legiferat posturile pacificatorilor ruși au scăpat ceva din vedere. Situația Coșniței moldovenești mi se pare diferită de cea a Benderului transnistrean.
Se spune că nu tot ce zboară se mănâncă în zilele noastre. Parafrazăm și zicem, nu tot ce aflăm de la televizor sau pe internet este adevărat. Traian Ungureanu și jurnalul său de corespondent.
În fiecare zi înghițim o rație de curiozități. Dacă nu la televizor, atunci pe YouTube sau pe mail apar tot felul de lucruri nostime sau anormale. Ciudățenii cu personaje, animale sau umane care bat recorduri la tumbe sau mănâncă stând în mâini și alte asemenea obiceiuri bizare. Sectorul anomaliilor e compact și asta pare să spună că nu trebuie să ne facem griji. Restul e normal. Tocmai această iluzie face invizibile inversiunile și anomaliile cu adevărat importante. Adevărul răsturnat sau răstărmăcit trece mai ușor. Așa de pildă, ideea foarte prezentă în presa occidentală după care Ungaria e la un pas de dictatură. Ziare și televiziuni respectabile anunță, sau mai bine zis, au decis că Ungaria e condusă de un guvern care a făcut de pe trecanie legii, a luat la palme presa liberă și stă de mână cu partide profasciste. Unanimitatea presei e impresionantă. Cititorul e copleșit și are toate motivele să creadă că adevărul e indiscutabil. Cine vrea și are timp va afla însă că Ungaria e o țară liberă, că guvernul a făcut schimbări mari, dar nu împotriva legii, că s-a consultat cu autoritățile europene și că nu se înțelege bine cu partidele extremiste. Adevărul din ziare stă cu capul în jos. De ce? Pentru că Ungaria e condusă de un partid de dreapta care a obținut o victorie zdrobitoare în alegeri. Așa cum știm din situația asemănătoare, victoriile la scor sunt legitime dacă sunt ale stângii. Dacă sunt ale dreptei, ele devin, în toată presa, un pericol. Povestea acestei aberații e complicată. Deocamdată e de reținut că pachetul zilnic de curiozități din lumea largă e partea glumeață a unei probleme care rănește adevărul mult mai serios. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Pe 8 decembrie 1991, liderii Rusiei, Ucrainei și Belarusului au semnat acordul care a pecetluit dizolvarea Uniunii Sovietice. Europa Liberă a marcat împlinirea a 20 de ani de la acest eveniment cu un nou proiect multimedia care conține poveștile fascinante ale unor oameni de rând, memoriile unor lideri politice, o cronologie, o serie de hărți interactive.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Declarația despre independența Republicii Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Domnilor și domnilor, sâmbătă, Valentina Ursu vă invită să ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Radio Europa Liberă, într-o ediție despre lupta armatei naționale cu pesticidele sovietice. Iar duminică, Vasile Botnaru pune punct săptămânii într-o emisiune despre alegerea nealegerii președintelui. deocamdată 7 și aproape 30 de minute, ceea ce înseamnă că ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7. Diseară nu ratați relatările și interviurile colegilor noștri în emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21. Frecvențele pe care ne puteți căuta sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Univers FM, Radio Albena și Jurnal FM. Sunt Ana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai frumos. Aici e Radio Europa Libera.